Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom kritike hrvatskih europarlamentaraca izbora Željka Komšića za člana predsjedništva BiH, profesor Slavo Kukić.
Ponovno imamo ambicije koje su bile jako prepoznatljive u prvoj polovici 90-ih godina, da Hrvatska bude tutor Bosni i Hercegovini, da joj ona određuje šta može i šta ne može.
Ko koristi migrantsku krizu u BiH? U Prištini u toku vanredna sednica Skupštine Kosova o dijalogu sa Beogradom. Šta o proglašavanju sa stranice ilustrovane politike profesionalnih novinara za izdajnike i strane agente, kaže urednik Beogradskog Danasa Dragoljub Petrović.
Meni se čini da Aleksandar Vučić ima čitav jednu plejadu novinara koji pišu u svojim medijima ono što on ne sme javno da izgovori.
A šta o suđenju za ratni zločin u Štrpcima, kaže Naim Kajević, brat jednog od ubijenih.
Mislim da tu su svi elementi poznati, jer skidanjem tajnosti sa dokumenata koje je Željeznica donijela na suđenju Nebojše Ranisavljeviću je pokazalo sve detalje otmice.
O primjerima policijske torture u Crnoj Gori, da li će predsjednik Makedonije Ivanov biti smenjen. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijerka Srbije Ana Brnabić i predsjednik Kosova Hašim Tači razgovarali su danas na marginama sastanka Minhenske bezbednosne konferencije u Minsku, javlja beloruska agencija Belta. Ministar spoljnih poslova Belorusije Vladimir Makej preneo je novinarima da su Brnabić i Tači tokom današnjeg susreta u Minsku mnogo puta upotrebili reč dijalog i kompromis. U međuvremenu Ministarstvo spoljnih poslova Kosova reagovalo je na odluku vlade Srbije da delegaciji sa Kosova uskrati učešće na dvodnevnoj regionalne konferencije u Beogradu o osnaživanju romskih žena. Konferenciju organizovao Savet za regionalnu saradnju i vlada Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruske vlasti otvorile su istragu o mogućem terorizmu nakon što se 17-godišnji mladić razneo bombom na ulazu u Rusku federalnu službu bezbednosti u Arhangelsku. Tri zaposlena su ranjena u eksploziji. Bombaš je sebe opisivao kao komunisto-anarhistu i govorio da je odlučio da reaguje jer FSB fabrikuje slučajeve i muči ljude. Ranije ovog mjeseca 18-godišnjak je ubio 19 ljudi i ranio desetine na koleđu na Krimu, da bi na kraju ubio sebe. Helikopter afganistanske vojske srušio se na severozapadu zemlje, svih 25 članova posade i putnika su stradali. Vlasti tvrde da su uzrok nesreće loše vremenske prilike, dok talibani objavljuju da su oni oborili helikopter. Grupa republikanskih senatora zatražila od predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da prekine razgovore sa Saudijskom Arabijom o civilnoj upotrebi nuklearne energije nakon ubistva novinara Džamala Kašogija i akcija Rijada u Jemenu i Libanu. Trump je izjavio da princ Bin Salman snosi krajnju odgovornost za to što je učinjeno Kašogiju, ali i naveo da je Rijad snažan američki saveznik. Američki državni sekretar Mike Pompeo i ministar odbrane James Mattis zatražili su u utorak prekid neprijateljstava u Jemenu i početak pregovora pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija u cilju okončanja građanskog rata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije, najprije povodom kritika hrvatskih europarlamentaraca izbora Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. BH analitičari ocjenjuju da se radi o mešanju hrvatske unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, te da to šteti dobrosusjedskim odnosima. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Već mjesec dana traje diplomatska ofanziva Hrvatske u tijelima Europske unije, a tiče se izbora Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković, ali i hrvatski poslanici u Europskom parlamentu koriste svaku priliku da dokažu kako Komšić nije izabran glasovima Hrvata već Bošnjaka. Posljednje u nizu je njihovo pismo Europskom parlamentu u kojem zahtijevaju da se o toj temi raspravlja na sljedećoj sjednici Vijeća za vanjske poslove Europske komisije. Prvi put javno oglasio se jučer i prozvani Željko Komšić, koji je također na adrese europskih zvaničnika uputio pismo kao reakciju na poruke pisma iz Hrvatske. Komšić je ustvrdio kako je u njihovom pismu navedeno niz neistina u pogledu izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, te da se radi o udaru Hrvatske na suverenitet Bosne i Hercegovine i direktno miješanje unutrašnja pitanja BiH. Sa ovakvim stavom se slažu i BiH analitičari. Na isti način reaguje i profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Ivo Komšić. On kaže kako Hrvatska najprije ovakvim ponašanjem prema BiH odvraća pažnju od svojih nagomilanih problema, ali da je osnovni cilj, kako navodi, da se obnovi Herceg-Bosna.
Jer do te obnove se dolazi zaobilazno. Prvo sa tom, na prvi pogled, bezazlenom tezom o tome da treba napraviti Hrvatsku izbornu jedinicu, da izborna jedinica mora imati teritoriju, da je to dakle uvod u treći entitet. Treći entitet je obnova Herceg Bosne.
U istom tonu nastavlja i profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić. Kako kaže, sve ono što susjedna zemlja na političkom polju trenutno radi nije dobrosusjedski, a to objašnjava time da je u Hrvatskoj na sceni proces detuđmanizacije hrvatske državne politike.
Sada u nešto drugačijoj formi ponovno imamo ambicije koje su bile jako prepoznatljive u prvoj polovici 90. godina da Hrvatska bude tutor Bosni i Hercegovini, da joj ona određuje šta može i šta ne može i da joj ona sama nameće rješenja koju će to poziciju imati oni koji sebe proglašavaju ekskluzivnim predstavnicima Hrvata. Mene živo čudi kako Evropska unija, Europsko vijeće, Europski parlament, Europska komisija ne interveniraju puno jasnije u odnosu na tako ponašanje jedne njezine članice.
Ono što je poražavajuće u cijeloj priči prema mišljenju naših sagovornika jeste da niko od državnog vrha Bosne i Hercegovine nije reagovao na stavove Hrvatske nakon izbora Željka Komšića. Poruku koju je Denis Zvizić uputio predsjedniku vlade Hrvatske Andreju Plenkoviću kako se Hrvatska miješa u unutrašnje stvari BiH, za BiH analitičare su više lični stav, jer kako ocjenjuju, predsjedništvo Bosne i Hercegovine je to koje je trebalo uputiti diplomatsku notu. O tome analitičar Ibrahim Prohić kaže.
Nema reakcije institucija države. To potvrđuje da je Bosna i Hercegovina invalidna država, da njeni organi i sistem ne funkcioniraju. Mi imamo političare opšte prakse, ali doslovno ni jednoga političara koji bi bio sa kapacitetom državnika. Jedna od posljedica ove moje tvrdnje jeste da nema definirane pa ni konzistentne vanjske politike. Oni u Ministarstvu vanjskih poslova su zapravo partijski vojnici po zadatku. Eklatantan je primjer stanovice Zdravko, koja je svojevremeno imala visoku funkciju u Ministarstvu vanjskih poslova, ali je onda odjedan put postala član Europskog parlamenta kao zastupnica iz Republike Hrvatske. To je apsurd.
Istovremeno, ono što je primjetno kada je riječ o izboru Željka Komšića jeste kako se u većini medija u Hrvatskoj ističu isključivo stavovi predvođeni politikom koji vodi HDZ u toj zemlji, ali i HDZ u Bosni i Hercegovini. Prema riječima profesora Ive Komšića, takva medijska propaganda stvara iskrivljenu sliku kod građana Hrvatske. Zbog toga Komšić zaključuje.
Neki dan im je biskup Komarica rekao, zar ja manje vrijedim zato što živim u Banja Luci kao Hrvat. E vidite, za Čovića manje vrijedi i on, i ja, i Željko Komšić, i Alat Željko Komšić i tako dalje. A pogledajte šta rade hrvatski parlamentarci. Pišu pisma, a u svojoj zemlji imaju neonacizam. Pa nek urede stvari u svojoj zemlji. Ne trebaju se miješati u našu državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O medijskom linču u Srbiji posljednji primjer je tekst Ilustrovane politike u kome se profesionalni novinari proglašavaju za izdajnike i strane agente. Pripremila Branka Trivić.
Ministarstvo se u takvim slučajevima arbitražno ne stavlja ni na čiju stranu. Ako bi to eventualno i učinilo, pogotovo u kritičkom tonu, onda bi se povredio Zakon o javnom informisanju i medijima Republike Srbije i pogazila odredba Ustava Republike Srbije kojem se jemči sloboda mišljenja i izražavanja, kao i sloboda da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje. Naravno da onaj ko smatra da je bilo čime u bilo kom novinskom tekstu povređeno neko njegovo pravo, ima mogućnost da se obrati sudu, stoji u odgovoru Gajovića Radiju Slobodna Evropa. Zastrašujuća je činjenica što je autor teksta u Ilustrovanoj politici, zloglasni Đorđe Martić, čovek koji je bio urednik politike Ekspres, kada je 6. aprila 1999. 5 dana pre ubistva Slavka Ćuruvije, objavljen tekst Miroslava Markovića, Ćuruvija dočekao bombe, koji je iste večeri pročitan i u dnevniku Radiotelevizije Srbije. Taj tekst je bio poternica i neka vrsta najave Ćuruvinog smaknuća, stoji u saopštenju Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Srpski mediji krenuli su na nož na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Istovremeno, svaku izjavu ambasadora Kajla Skata prenose bez reči na istaknutim mestima, kao da mu je svaka ko u Njegoša.
Piše Đorđe Martić i optužuje kao strane agente List Danas, Televiziju N1, Vreme, kao i Ćutanje RTS-a i Lista Politika. Glavni urednik Televizije N1 Jugoslav Ćosić ne sumnja u to da je tekst u Ilustrovanoj politici naručen.
Oko toga nema spora, jer taj se čovjek nikad sam ponovo ne bi pojavio. Ali činjenica da je opet nekako izronio, on sa takvim stavovima i sa takvim štivom punim mržnje i samo dokaz patologije vremena u kom živimo i situacije u medijima. Ja nemam nikakvu dilemu da je to naručeno.
Draža Petrović, glavni urednik prozvanog dnevnika Danas, za Radio Slobodna Evropa ovako komentariše tekst Ilustrovane politike.
Meni se čini da Aleksandar Vučić ima čitavu jednu plejadu novinara koji pišu u svojim medijima ono što on ne sme javno da izgovori. To najbolje dokazuje da se Vučić nikad nije ogradio od mnogih tekstova kojima se linčuju novinari u slobodnim medijima i ti slobodni mediji. Mislim da je ovaj Đorđe Martić, urednik Ekspresa iz 90-ih, upravo napisao jedan tekst koji bi Vučić mogao da potpiše, samo da nema taj imidž reformatora i proevropskog političara.
Glavni urednik nedeljnika Vreme, Dragoljub Žarković, za Radio Slobodna Evropa kaže da ne treba pridavati prevelik značaj marginalnom listu kakav je Ilustrovana politika, a eventualne tužbe protiv autora ovakvih tekstova ništa neće pomoći dok se u Srbiji ne desi ono što se dogodilo u Poljskoj, ističe on, aludirajući na predsjednika poljske vlade Mateusza Morawieckog, kome je apelacioni sud u Krakovu zabranio da širi neistine o opoziciji i naredio da se javno izvini.
E to, kad mi dovedemo pravosuđe do toga da se predsjednik države izvini svim onima koji je uvredio i to javno, ono, u 2 dnevna lista, na nekim televizijama, ne znam šta, onda možda govorimo o nekom napretku.
Naslovna strana Ilustrovane politike, na kojoj ispod natpisa "Psi su pušteni" i fotografije iskeženog besnog psa stoje naslovnice medija koji su targetirani, može se razumeti kao jasna preteća poruka onima koji pitaju i kritikuju neke poteze vlasti, kaže Biljana Stepanović, članica izvršnog odbora Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Ako je država vlasnik koji ujedno i upravlja Ilustrovanom politikom i niko iz države se ne oglasi na ovakav tekst, ne ogradi se od njega, ne osudi ga, a javljaju se predstavnici vlasti za mnogo manje i benignije stvari, ne znam šta drugo mogu da zaključim osim da vlast u najmanju ruku ovako nešto odobrava.
Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije, kaže da je tekst u Ilustrovanoj politici još jedan dokaz da država treba da se povuče iz medija.
Da se ovakve stvari ne bi pripisivale vladi Srbije koja kontroliše paket akcija u politici AD koja je izdavač Ilustrovane politike.
Dug je spisak onih koji su odbili da komentarišu ili su ignorisali upite Radija Slobodna Evropa upućene povodom spornog sadržaja Ilustrovane politike.
Direktor RTS-a Dragan Bujošević odbio je da komentariše tekst, podsjetivši da je već ranije podnosio tužbu protiv autora ovog teksta Đorđa Martića. Glavni i odgovorni urednik Ilustrovane politike Ognjan Radulović je također odbio da govori u ovom trenutku, ali je obećao da će to učiniti uskoro.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Branka Trivić.
O budućnosti dijaloga Beograda i Prištine, o tome raspravlja Skupština Kosova, javlja Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u nekoliko navrata je rekao da će u dijalogu sa Srbijom izneti pitanje pripajanja Preševske doline Kosovu, negirujući podelu Kosova. Političke partije su na sednici Skupštine predstavile 3 rezolucije koje, iako su slične, deluje da se ne mogu dogovoriti oko jedne zajedničke. Svi su oni mišljeni da ne sme da dođe do podele Kosova, ali je sporno to da konačnu fazu dijaloga treba da vodi predsjednik Hašim Tači. Inicijator današnjeg zasjedanja Abdullah Hoti, šef poslaničkog kluba opozicionog demokratskog saveza Kosova, kazao je da je delovanje predsjednika Kosova protivustavno i protiv državnosti Kosova, te da nema ovlašćenja da nezavisno postupa o tom pitanju. Hoti je dodao da pitanje teritorijalnog suvereniteta pripada ekskluzivno predstavnicima naroda, odnosno skupštini.
Diskursi i Thaçit për gjoja mbështetje ndërkombëtare.
Thaçit diskurs o navodnoj podršci međunarodne zajednice ovom procesu je prevara iz tri razloga. Prvo, razmena teritorije nije rezultat promjene politike naših partnera, to je ideja Beograda i Moskve kako bi ometili proces konsolidacije Kosova. Drugo, razmena teritorije ne osigurava Kosovu članstvo u UN-u. Zašto bi Kina promijenila pristup prema ovom pitanju? I treće, razmena teritorije ne osigurava Kosovu jasnu evropsku perspektivu zato što se stav Španije prema Kosovu neće promijeniti razmenom teritorije, kazuje Hoti. On je dodao da je korekcija granice korekcija deklaracije o nezavisnosti Kosova i predložio je da se usvoji rezolucija sa tekstom da teritorija Republike Kosova je jedinstvena i nepodeljiva i ni predsjednik niti bilo ko drugi ima mandat da pregovara o tome. Tu rezoluciju su podržali poslanici opozicijne socijaldemokratske partije, ali i oni iz pokreta Samopredeljenje, ali su rekli da se rezoluciji treba dodati još jedna tačka, a to je da se ograniči svaki sastanak Hašima Thaçija sa Srbijom. Pored Demokratskog saveza, sadržaj teksta rezolucije iznala i vladajuća Demokratska partija Kosova. Šef poslaničkog kluba ove partije Memlje Krasnići predložio je da u rezoluciji treba da stoji da Skupština Kosova podržava nastavak dijaloga u cilju postizanja konačnog sporazuma, da će se Skupština angažovati u postizanju konsenzusa i da će se formirati komisije za nadgledanje procesa dijaloga koju će predvoditi opozicija. Također, rekao je on, Skupština treba da ima odlučujuću ulogu u dijalogu sa Srbijom, budući da će ova institucija na kraju ratifikovati sporazum ili će o tome odlučiti građani putem referenduma. Svi oni koji danas spekulišu o podeli Kosova, o razmjeni teritorije sa Srbijom bez ikakve osnove i ikakve činjenice, prouzrokuju namjernu paniku i zbunjenost kod građana Kosova, kazuje Krasnići. Ahmet Isufi iz vladajuće alijanse za budućnost Kosova je istakao da je Skupština puna rezolucije i da nema potrebe da se sednica održava o rezolucijama partija. On je zatražio glasanje rezolucije koju je ranije iznio premijera Ramuš Haradinaj, a koja predviđa formiranje nove ekipe za dijalog kao i državnu platformu po tom pitanju. Isufi je podsjetio na stav premijera Ramuša Haradinaj o pitanju razmene teritorije. Haradinaj se inače oštro protivi toj ideji. Poslanici Srpske liste nisu prisustvovali današnjoj sednici. Rani pokušaj da se održi ista ova sednica prošao je neuspješno zbog nedostatka kvoruma, dok je danas u sali prisutno preko 80 poslanika od 120.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije, da li i ko koristi migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini, beleži Aida Đugum.
Evropska unija odobrila je 7,2 miliona eura grantova za pomoć Bosni i Hercegovini u pripremi boljeg odgovora na problem migracije i upravljanja granicom. Tim novcem upravljaće Međunarodna organizacija za migracije IOM u partnerstvu sa UNHCR-om i UNICEF-om. Prije toga Evropska unija donirala je 6 miliona eura, a u junu ove godine još 1,5 miliona eura za humanitarnu pomoć izbjeglicama i migrantima. Dorijan Klasnić iz UNHCR-a kaže da se na ovaj način pomaže domaćim vlastima u rješavanju migrantske krize.
UNHCR je oko 1,5 miliona američkih dolara vlastnih sredstava već uložio u iznalaženje najboljih rješenja. Osim toga, primili smo sredinom godine oko 600.000 eura od civilne zaštite i humanitarnih operacija Europske unije kako bi pomogli iznalaženje rješenja po pitanju zaštite, ali u velikom dijelu i pružanja zdravstvene pomoći, odnosno osnaživanja lokalnih kapaciteta, naročito u Bosansko-hercegovačkom kantonu.
UNHCR, na primjer, pomoć bosansko-hercegovačkim vlastima pruža u svakodnevnom radu centara poput Delijaša i Salakovca. Ali novac koji stiže iz Evropske unije ne ide institucijama Bosne i Hercegovine, kaže ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.
Ovaj dio koji se implementira preko IOM-a, to ide za rješavanje humanitarnih svih ovih problema vezano za migrante, a ovaj dio koji ide preko UNHCR-a, taj dio ide za rješavanje pitanja zdravstvene zaštite. Taj novac ne ide ni na koji način bilo kojoj instituciji.
Ministar Mektić odbacuje svaku mogućnost zloupotrebe.
Nema govora o tome, nema govora, to je toliko transparentno da se zna sve i jedna jedina marka u što je potrošena.
I nevladin sektor pomaže. Udruženje Pomozi.ba ima i konkretno zaduženje. Elvir Karalić, predsjednik udruženja, objašnjava.
Osiguravamo hranu za 400 ljudi na dnevnom nivou kasarni Ušivak. To je oko 1200 obroka dnevno, dakle doručak, ručak, večera. I to nama niko apsolutno ništa ne plaća, već su to sve donacije koje mi prikupimo, da li od privatnih lica, da li od kompanija, bez obzira radilo se donacijama o novcu ili u hrani. Dakle, apsolutno ni od koga nismo dobili sredstva za to. Do duše, evo moram spomenuti, švicarska ambasada je dala 26.000 maraka u tu namjenu, dakle za pomoć migrantima, i to je to. A ovamo, dakle, mi imamo ugovor za narednih 6 mjeseci da ćemo bez obzira na sve, dakle, osiguravati tih 1000, da kažemo, 200 obroka dnevno, odnosno hran za 400 ljudi na dnevnom nivou kampušak.
Smještaj i briga o izbjeglicama i migrantima zahtjeva angažovanje i domaće radne snage, što donosi benefite, smatra šef Međunarodne organizacije za migracije u BiH, Peter van der Everert. On je na otvaranju novog prihvatnog centra u Bihaćkoj Biri rekao.
Sve kompanije koje smo angažirali na radovima i osoblje koje smo zaposlili u IOM-u, angažirali smo iz lokalnog stanovništva u želji i namjeri da pomognemo privredni razvoj.
Kako BiH ne bi pala na ispitu ljudskosti, zadatak svih je da se spriječi moguća zloupotreba i krađa novca, namijenjenog onima koji su se bježeći od rata, ubijanja i gladi našli na proputovanju kroz Bosnu i Hercegovinu. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Do kraja emisije o primjerima policijske torture u Crnoj Gori. Da li će predsjednik Makedonije Ivanov biti smenjen? Pre toga, zašto se odugovlači procesuiranje odgovornih za ratni zločin u Štrpcima sa početka 90-ih? Zabeležila Branka Mihajlović.
Mi opravdano možemo da sumnjamo da će taj postupak biti efikasno sproveden, naročito ukoliko imamo u vidu da se posljednjih godina generalno suđenja za ratne zločine veoma sporo odvijaju. Ja bih samo podsjetila na predmet Lovas, koji se pred prvostepenim sudom nalazi već 11 godina.
Kaže Ivana Žanić, koordinatorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo, koja objašnjava da od trenutka odluke apelacionog suda 24. oktobra ove godine, pa u roku od mjesec dana, mora da se zakaže pripremno ročište i da sudski postupak krene. Prvu optužnicu, koja je rezultat regionalne saradnje sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine protiv petorice pripadnika Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, Gojka Lukića, Ljubiše Vasiljevića, Duška Vasiljevića, Jovana Lipovca i Dragane Đekić, tužilaštvo za ratne zločine je podiglo u martu 2015. Pre 3,5 godine u sinhronizovanoj akciji Srbije i Bosne i Hercegovine uhapšeno je 15 osoba optuženih za odmicu u Štrpcima, 10 u Bosni i Hercegovini i 5 u Srbiji. Nakon 9. optužnice i 3,5 godine apelacioni sud u Beogradu je doneo konačno rešenje kojim je potvrdio optužnicu za zločin u Štrpcima. Među 20 putnika građana tadašnje Savezne Republike Jugoslavije nalazio se i Nijazim Kajević. Njegov brat Nail kaže da porodice očekuju da se ovaj proces konačno dovede do kraja, jer nikakvog razloga za odugovlačenje nema.
Mislim da tu su svi elementi poznati, jer skidanjem tajnosti sa dokumenata koje je Željeznica donijela na suđenju Nebojše Ranisavljeviću je pokazalo sve detalje otmice i umešanost kako SR Jugoslavije, tako i Vojske Republike Srpske koja je izvršila tu otmicu. Mislim da sad više nema kud i da se mora to dovesti do kraja.
Selma Memović-Čolović je imala 8 godina kada joj je ubijen otac Fikret.
Prosto svi ovi 20 godina smo uskraćeni za pravdu i na neki smo prosto diskriminisani u svim sferama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović, iz Priboja, Danica Gudurić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O policijskoj torturi u Crnoj Gori, video snimak još jedne policijske torture nad građanima koji nisu pružali nikakav otpor osvanuju svim crnogorskim medijima zahvaljujući građanskom pokretu URA. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Građanski pokret URA je došao do snimka i proslijedio crnogorskim medijima, na kojem se jasno vidi prekoračenje ovlašćenja policijskih službenika prilikom racije u Ulcinju u junu prošle godine nad građanima koji nisu pružali otpora. Prema dostavljenom snimku sa nadzornih kamera, policijski službenici su ih udarali šakama po tijelu, šutirali i vukli za kosu, i to nakon što su ih onesposobili. Građanski pokret URA navodi da su tu akciju policije u Ulcinju predvodili dva policijska komandira koji i danas rade u upravi policije, te ova politička partija zahtjeva njihovo razrješenje i sankcionisanje. Radi se o slučaju o kome se govorilo i u Skupštini Crne Gore, a aktualizovao je poslanik albanske partije Forca Genzin Imanbegu, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da je takav slučaj torture nezabilježen u Ulcinju.
2017. godine je bio jedan ekstreman slučaj koji se davnije desio u našem gradu, ja ne pamtim, i to pod izgovorom da su se jurili bezbedonosno interesantna lica. I evidentno je bilo da su tu građani bili izmalčetirani od strane pojedinaca iz te posebne jedinice policije, i iako su tadašnji čelnici ili ministarstva govorili da će utvrditi nadležnost, da nije bilo suda i inicijative i tužbe lica koje su oštećena, dan danas bi se to zataškalo.
Protiv trojice policajaca je zbog zlostavljanja pokrenut sudski postupak. Policajci su sa tužilaštvom postigli sporazum o priznanju krivice u zamjenu za uslovnu zatvorsku kaznu. Međutim, prema posljednjim informacijama je to priznanje krivice odbacilo vijeće Ulcinskog osnovnog suda na zahtjev advokata oštećenih građana. Komentarišući slučaj torture, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković ocjenjuje da ovakvi slučajevi urušavaju kredibilitet crnogorske policije, ali da je još veći problem što policajci nisu u početku priznavali izvršenje krivičnih djela.
Ono što prije svega primarno dolazi do izražaja jeste odsustvo odgovornosti. Prosto je neprihvatljivo i mislimo da to potpuno urušava kredibilitet crnogorske policije i nastojanja, reformska nastojanja ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nukodžića jeste činjenica da policijski službenici u svim iskazima koje su dali pred svojim starješinama nisu na bilo koji način priznali izvršenje ne krivičnog djela, nego bilo kojeg drugog djela. I ono što je još važnije, nadležni komandir je dao mišljenje da su svi koji su primjenjivali kritične i ovlaštenja to radili na zakonit način i da je upotreba sredstava prinude bila osnovana. Tek kasnije u postupku sklapa se sporazum sa tužiocem i na veliko iznenađenje, ja vjerujem svih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a nas u Savjetu za građansku kontrolu rada policije posebno, pojavljuje se podatak da su trojica policijskih službenika priznala ne jedno, nego izvršenje više krivičnih djela i sklopili sporazum da budu uslovno osuđeni, što svakako nije pravilna satisfakcija, niti to zadovoljava koncept pravičnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije, hoće li biti smenjen predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov zbog odbijanja da podrži dogovor sa Grčkom o promjeni imena zemlje? Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Eventualni impičment predsjednika Đorđa Ivanova neće biti politički manevar, već poruka da niko nije nekažnjiv, kaže politički analitičar Petar Arsovski, nakon što su se u javnosti pojavile informacije da vladajuća većina razmatra tu opciju. On ukazuje na to da postupak traje duže nego što traje ostatak mandata Ivanova, koji završava u narednom proleću. U tom smislu vladajuća većina u tome ne bi dobila na vremenu, niti pak na nekakvom olakšanju u procesu ratifikacije dogovora sa Grčkom. Baš zato što procedura traje veoma dugo, politički je komplicirana, pa ne vjerujem da će 80 poslanika koje ima većina sebi dozvoliti takvu ekskurziju oko Ivanova. Osim toga, i Ustavni sud u ovom trenutku je nepoznata varijabla. Ipak Arsovski kaže da je predsjednik u nekoliko slučajeva pokazao da se ponaša politički nekorektno i da bi se u javnosti mnogo teže doživjela nekažnjivost Ivanova nego nekažnjivost nekolicine poslanika involviranih u događajima iz Sobranja od 27. aprila prošle godine.
Kako politička poruka, turi da ne se završi na vrijeme?
Kao politička poruka, čak i ako se ne završi na vrijeme, je nekakav znak da niko nije iznad Ustava i zakona. U tom smislu, u ovoj konstelaciji, kada Ivanov eklatantno odbacuje da podrži euroatlantsku integraciju Makedonije, to bi bila važna poruka. U slučaju glasanja impičmenta do izbora novog predsjednika države, nadležnosti bi preuzeo prvi čovjek Sobranja Talat Džaferi. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ana Brnabić i Hašim Tači razgovarali u Minsku. Protest MIP-a Kosova zbog zabrane učešća delegaciji žena na skupu u Beogradu. Eksplozija u zgradi Ruske federalne službe bezbednosti u Arhangelsku. Republikanski senatori traže suspenziju pregovora o nuklearnoj energiji sa Rijadom. Sud zabranio poljskom premijeru da širi neistine o opoziciji. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na društvenim mrežama i na našoj web stranici. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!